olacaq. Ağ evin bəyanatında deyilir ki, bu ölkənin necə uzun bir yol keçdiyini göstərir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsdini birdə həlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyonir məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. İran Nabuko'ya qaz vermək istəyir. Naxçıvana verdiyi kimi mi verəcək? Bugün Naxçıvanda Azərbaycan prezidenti elan edib ki, Naxçıvan qazı həm də Türkiyəyə gedən Bakı-Ərzurum kəmərindən alacaq. Naxçıvan İrandan qazı almırmı? Naxçıvanın alternativ qaz təchizatına ehtiyacı nədən yaranır? Naxçıvanda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, İran soyuq düşəndə qazı kəsir. Naxçıvan qalır qazsız. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
İyunun 4-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında ikitərəfli görüşü oldu. Görüş zamanı əsasən enerji və strateji məsələlər müzakirə olundu. Naxçıvanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri də müzakirə olundu görüşdə. Görüşdən sonra Respublika Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, Bakı-Ərzurum neft qaz kəmərinin Naxçıvana qədər uzadılması məsələsi, eyni zamanda Bakı-Axalkalaki-Kars dəmir yolu xəttinin Naxçıvana qədər gəlib çıxması məsələsi müzakirə olundu. Bunu da onlar əlaqələndirdi ki, Prezident əgər Naxçıvan özünün enerji təhlükəsizliyi ilə təmin eləsə, onun gələcək inşafı daha böyük olar və bütün dünyaya atılır. Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitindədir. Yerli ekspertlər prezidentin bu məsələni irəli sürməsini bir şeylə bağlayırlar. Onlar deyirlər ki, prezident dövlət başçısı kimi Naxçıvanın təhlükəsizliyi məsələsindən narahatdır. Ona görə ki, Naxçıvan sərhəd bölgəsində yerləşir. Prezidentin özündə çıxışında bir narahatlıq hiss olunurdu. O, Zulfa rayonunda istimaiyyət nümayəndələri qarşısında çıxışında bildirdi ki, Naxçıvan elektrik enerjisindən özünü artıq təmin edir, yəni özü yerdə elektrik enerjisi istehsal edir. Ancaq qazı Azərbaycandan alır, yəni İran ərazisindən çəkilibdir qaz Naxçıvana. Naxçıvan artıq 90% qazla təmin olunmasına baxmayaraq, Naxçıvan arada qazsız da qalır. Bu, onunla bağlıdır ki, İran ən soyuq vaxtlarda qazı kəsir və Naxçıvan əhalisi çox ağır vəziyyətdə yaşamalı olur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Azərbaycanın neftdən qazdan gəliri artır, ancaq sıravi Azərbaycan vətəndaşının süfrəsində bu hiss olunmur. Əksinə bu süfrə kasaddaşır, çünki bahalıqdır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hazırda İtaliyanın paytaxtı Romada Dünya Ərzaq Sammiti gedir. Dünya ölkələri bir yerə toplaşıb, ərzaq qıtlığını və bahalığını müzakirə edirlər. Buna hələ qayda çıxır. Azərbaycanda ərzaq nə qədər bahalanıb? Bunu müxbirimiz Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Ərzağın bahalaşması indi Bakı sakinlərinin də ən çox danışdığı mövzulardandır. Ekspertlər deyirlər ki, keçən ilə müqayisədə məhsuldan asılı olaraq qiymətlərdə 25-30% bahalaşma olub. Meyvənin qiyməti isə 50% artıb. Son bahalaşmadan sonra ərzaq rasionunu dəyişənlər, hansı qidansa ləğv eləyib, hansınsa ixtisara salanlar var, yoxsa dəyişən heç nə yoxdur. Bir neçə şəhər sakininə bu sualı verdik. Cavabları müxtəlif oldu.
Biz ilə həmişə kasıb olmuşuq.
Zamanat yeyir içsin də hələ, onda bağlıq istər-istəməz hiss elətdirir büdcədə.
İmkanımız çatır, hər dəfə olduğu kimi alırıq.
Yox, alırdım qabaqları 2 kilo, məsəl üçün gilas alıb apardım evə, indi alıram 1 kilo, susara salıramdır.
Hansı insanlar vardı ki, əvvəl alırdınız, indi artıq
fikirləşirsiniz ki, bunu almasam da olar?
Sən duru yağdı, kərə yağını.
Hər şey bu hal. Hadi bir söyləyin özün götürəndə ki, baba söyləyi alırdın, qan olmuyor olurdu. İndi söyləyi alırsan, uşaq onu bir dəqiqədə yiyir. Çatdırma var. Bir dəqiqə söyləyin özün çatdıra bilmişsən. Doğunca heç yemək, yemək söhbəti yoxdur bir dəqiqədə.
Yeməkdir, onu yeməliyik biz. Alırıq, yiyirik.
Birdən belə ət olub 10 dolar. Balıq 20 manat. Burnumuzun altında çıxan balıq olub 20 manat. Ağla batan sıran şeydir. Meyvamsa ot qiymətindədir.
İstədiyiniz qədər ala bilirsiniz.
Yox, kim ala bilir? Kim ala bilir? Öz-özümüzü alladırıq da.
Mağaza satıcılarsa deyirlər ki, bahalaşma olsa da alıcıları var. Ancaq əsas tələbat gündəlik ərzaq mallarınadır. Adamlar daha çox çörək, yağ, şəkər kimi məhsullar almağa üstünlük verirlər.
Hər şey bahalaşır. Aşağısı olası 1 manat.
5 milyon olan 7 min və belə bahalar.
Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, bahalaşmaya müdaxilə mümkün deyil. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bildirib ki, inzibati müdaxilə bazara müsbət təsir göstərə bilməz. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov jurnalistlərə demişdi ki, o bazarlarda olur və bahalaşmanın səbəblərini aydınlaşdırmağa çalışır.
Mütəmadi olaraq bazarlarda oluram. Orada mən süni qiymət artımı ilə də rastlaşıram. Bu hallar yol verilməzdir, amma müəyyən qədər qiymət artımı məqsədə uyğundur.
Nazir bahalaşmanın səbəbinin birbaşa dünya bazarındakı amillərlə daha çox bağlı olduğu qənaətindədir. İqtisadi ekspert Qubad İbadoğlu isə bildirir ki, dünyadakı ümumi bahalaşmadan başqa ölkə daxilindəki monopoliyaçılıq qiymətləri artıran əsas səbəblərdəndir. Səbəblərin ardınca dünya bazarındakı ümumi bahalıq mövsümü amillər gəlir.
İki dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli və paxtalı bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, bağlaşmanın səbəblərinin aydınlaşması üçün hazırda nazirliyin mütəxəssisləri monitorinqlər aparırlar. Baş nazir Artur Rəssadə isə bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ölkədə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün xüsusi proqram hazırlayır. Təxminən 3 aydan sonra onun qəbulu gözlənilir. Bu proqram özündə kənd təsərrüfatı istehsalının stimullaşdırılmasından tutmuş idxal qaydalarının yumşaldılmasına qədər müxtəlif tədbirləri əhatə edəcək.
Kəbiran Dilavərli. Reportajda Azərbaycan hökumətinin bir fikri səsləndi ki, bu bahalıqla, bazar iqtisadiyyatıyla mübarizə aparmaq lazımdır, inzibati üsullarla yox. Bugün Romada ərzaq samiti gedir, orada Dünya Bankının prezidenti Robert Zoelik məhz əksini deyib ki, bazar iqtisadiyyatı artıq bu bahalıqla bacarmır, inzibati üsullar tələb olunur. Azərbaycandakı bahalanmanı eşitdik, bəs dünyada ərzaq nə qədər bahalanıb? Son vaxtlar buna nümunə kimi həmişə düyünü misal çəkirlər. Düyü son 2 ayda Asiya və Afrikanın bəzi yerlərində 2 dəfə bahalanıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya ərzaq proqramının rəhbəri Joseph Sheeran bugün deyib ki, dünyada 850 milyon adam doyunca yemir. Acıların sayı isə azı 75 milyondur. Romada keçirilən Dünya Ərzaq Samitində bugün nələr oldu? Bundan İlkin Məmmədov danışacaq.
Əslində, BMT-nin Romada keçirdiyi samitin məqsədi ərzaq məhsullarının bahalanması ilə mübarizə və bahalanmadan az zərərlə çıxmaq üçün konkret yollar tapmaqdır. Sual yarana bilər ki, nədən son 2 ildə yaranan bu problem birdən-birə BMT-nin belə narahatlığına səbəb olub? Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı rəqəmlərə fikir vermək bəs eləyir. 2005-2007-ci illər arasında taxılın qiyməti 2 dəfə artıb. Asiya və Afrikanın əsas qidə məhsulu olan düyünün qiyməti isə təkcə son 2 ayda 2 dəfə bahalanıb. Misir, Haiti və Afrikanın bir sıra ölkələrində ərzaq məhsullarının bahalanması artıq kütləvi ixtişaşlara nədən olub və onlarla adam bu ixtişaşlarda həlak olub. Və dünyada gəliri orta və aşağı səviyyədə olan adamlar üçün ərzağın bahalanması ciddi problemə çevrilir. Son hesablamalar göstərir ki, inkişaf eləməkdə olan və geri qalmış ölkələrdə əhalinin böyük əksəriyyəti artıq gəlirlərinin 80%-ni ancaq yeməyə verir və başqa xərclərə pulları qalmır. Və bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Roma samitində konkret layihə ilə çıxış eləyib. 2030-cu ilə qədər ərzaq istehsalını 50% artırmalıyıq. Bu məqsədlə BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyi, Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişaf Fondu və Dünya Bankı öncə 10 ölkədə, növbəti 3 ayda isə daha 20 ölkədə istehsalı artırmağa yönələn layihələrə başlamalıdır. Üstəlik, BMT azlıq həddində yaşayan insanlara təcili ərzaq yardımları paylamağı da nəzərdə tutur. Və BMT ümid edir ki, samitdə iştirak edən 150 ölkə bu plana razılıq verəcək. Planın gerçəkləşməsi üçün ildə nə az nə çox düz 30 milyard dollar tələb olunur. Və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Agentliyinin direktoru Jack Diouf düşünür ki, əgər indi bu vəsait tapı problemin həllinə başlanmasa, sonra problem daha da geniş miqyaslar alacaq və az inkişaf edilən iqtisadiyyat olan ölkələrdə siyasi və sosial partlayışlar qaçılmaz olacaq. Biz artıq bəzi qitələrdə ciddi sosial və siyasi faciələrə səbəb olan ərzaq qıtlığının qabağını almalıyıq ki, problem lap yayılıb bütünlükdə dünyanın sabitliyi və təhlükəsizliyinə təhlükə olmasın. BMT plan təqdim edir, məsələnin ciddiliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edir. Amma ən vacib şeyi, pulu verəcək isə dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələri olan 8-li yüzlərdir. Və artıq gələn ay 8-liyin Yaponiyadakı sammitində məsələ müzakirəyə çıxarılacaq və BMT planlarının hansı ölçüdə reallaşacağı 8-li ölkələrinin ayıracağı puldan asılıdır. Amma BMT sammitində ərzağın bağlanmasının qarşısının alınması və istehsalın artırılması üçün bəzi siyasi qərarların alınmasından da danışıldı. Məsələn, onlardan biri taxıldan alınacaq bioyanacaq məsələsidir. Kasıb ölkələr taxıldan bioyanacaq kimi istifadənin qiymətləri artırdığını iddia edir, bioyanacaq tərəfdarları isə deyirlər ki, bu növ yanacaq neft-qazdan ucuz başa gəlir deyə elə ərzaq istehsalının da maya dəyərini aşağı sala bilər. İkinci məsələ isə ərzaq ticarətinin, idxal və ixracın sadələşdirilməsidir. Dünya Bankının prezidenti təklif edir ki, inkişaf eləməyən və kasıb ölkələrin fermerlərinə imkan yaradılsın ki, onlar məhsullarını inkişaf eləmiş ölkələrdə normal qiymətə çata bilsinlər və bu zaman idxal vergiləri üzündən məhsullarının qiyməti gərəksiz şəkildə artmasın. Çünki belə də məhsullarını satan fermerlər təkrar istehsala və məhsuldarlığın artmasına da maraqlı olarlar. Amma inkişaf eləmiş ölkələrin nümayəndələri deyir ki, bazarlarını ucuz ərzaq məhsulları üçün açsalar, özlərinin fermerləri işlərini itirə bilər. Qısacası, sammit sabah başa çatacaq, amma hələ ki çağırışlardan başqa bir şey yoxdur. Amma bəzi başqa problemlərlə bağlı olan beynəlxalq toplantılardan fərqli olaraq, bu dəfə dövlətlərin problemi doğrudan da ciddi qəbul elədiyi görünür. Bu ciddiyyət hansısa qərarın qəbulu ilə nəticələnəcək ya yox, bunu ancaq sabah sammitin son günündə bilmək olacaq.
İlkin Məmmədov, ərzağın qiymətinin qalxmağının ən pis cəhəti odur ki, bunun ardınca o biri qiymətlər də qalxır. O cümlədən ali məktəblərdə qiymətin qiyməti. Bəzi tələbələr deyir ki, niyə ali məktəbə rüşvətsiz girmək olur, rüşvətsiz çıxmaq olmur? Doğrudan mı bu belədir? Yoxsa pulu oxumayanlardan alırlar?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycanda elə ali məktəblər var ki, orada semestr vaxtı bir imtahan qiymətinin haqqı 500 manatdır. Kontekstdə bu həftə araşdırma mövzumuz təhsildir. Bugün söhbət ali məktəblərdəki rüşvətdən gedəcək. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Bugün ali təhsil məsələlərində rüşvət var.
Var.
Hansı formada?
Gizli formada, əyan formada.
Həm söhbət olduğum tələbənin dediyindən belə aydın olur ki, ali təhsildə yoxlama və imtahanlar zamanı rüşvətin indiyə qədər tutduğu mövqe və forma son dövrlər dəyişməyə başlayıb. Yəni, müəllimin tələbədən rüşvət istəməsi və ya tələbənin müəllimə rüşvət təklifində bəzi yeniliklər var. Üçüncü kurs tələbəsinin dediyi kimi bu gizli və əyani forma olmaqla iki yerə bölünür. Bəs tələbələrin gizli və əyani rüşvət adlandırdığı məsələ nədir?
Bizim universitetdə biraz dəyişiklik oldu, ancaq çox dəyişiklik olmadı. Yəni ki, gizli formada hələ də qalıbdır. Əvvəlki kimi aşkar deyil, amma gizli formada davam edir.
Yəni, indi müəllimlər əvvəlki kimi açıq aşkar tələbədən pul istəməyə ehtiyat edirlər. İndi istənilən ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri nə desən and içər ki, onun rəhbərlik etdiyi təhsil ocağında tələbələrdən heç bir müəllim rüşvət almır. Hətta İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Aciyev belə müəllim olarsa onu 10 dəqiqə ərzində işdən çıxarmağa hazır olduğunu bildirir.
Bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq, mümkün deyil bu.
Bu İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Aciyevin dedikləri idi. Bir qədər əvvəl rüşvətin forma dəyişikliyindən danışan tələbənin dediyinə görə rektorlar öz mövqelərində haqlı görünürlər. Çünki indi tələbələrdən rüşvət universitetin divarları arasında yox, kənarda, hardasa kafedə, çayxanada və ya elə şəhərin hansısa küçəsində, tinində alınır. Variantlar çoxdur. Bir sözlə tələbələrin dediyinə görə bu məsələdə tələbə ilə müəllim harda olsa dil tapırlar. Bu, yuxarı kurs tələbələrin dedikləri idi. Amma birinci kurs tələbələri ilə söhbətdən aydın oldu ki, hələ ki onlardan kimsə pul istəməyib. Nə də onlar kiməsə qiymət almağa görə pul təklif eləməyiblər.
Mən bugünəcə rüşvət verməmişəm, amma verənlər də var. Amma olmaz. Burada nə var?
Nə qədər verilə bilmirsən? Nə qədər, neçə manat?
Yox, miqdar bizdik deyil.
Gənc Vətənpərvərlər Birliyinin Ali Təhsil Müəssisələrində apardığı monitorinq nəticələrinə görə bir neçə universiteti çıxmaq şərti ilə dövlət ali məktəblərinin əksəriyyətində əvvəlki illərlə müqayisədə rüşvət xeyli çoxalıb. Hətta elə universitetlər var ki, orada bir imtahanın qiyməti 500 manata qədər yüksəlir. Zasot və imtahanlara görə ən aşağı hədd isə 30-50 manat arasındadır. Bəs rüşvətin alınıb verilməsində daha çox təşəbbüs kimdən gəlir? Tələbədən yoxsa müəllimdən? Müəllimlər tələbələrdən rüşvət almalarını etiraf eləmədiklərindən onların bu suala cavabı mənfidir. Amma müəllimə rüşvət verdiklərini etiraf edən tələbələr hesab edirlər ki, təklif daha çox tələbə tərəfindən səslənir.
Məncə əsas yəni rüşvəti yaradan tələbədir. Əgər tələbə oxumursa, müəllimdə başqa əlacı qalmır. Əgər tələbə oxuyarsa, rüşvət deyilən şey olmaz.
Olanda yəqin hər ikisi bəlkə də ola bilər. Yəni əgər tələbə tələb edirsə, müəllim götürməməlidir.
Demokratiya məktəbinin direktoru Ramin Azili hesab edir ki, indi əksər ali təhsil ocaqlarında rüşvətin alınıb verilməsi ilə bağlı müşahidə olunan forma dəyişikliyidir. Onun sözlərinə görə xüsusən də Bologna prosesi ilə bağlı metodoloji dəyişikliklərin tətbiq olunduğu ali təhsil müəssisələrində belədir. Ramin Acılı deyir ki, əgər yazılı və kodla kompüterdə imtahan keçirilməsinə başlananda vəziyyət müsbətə doğru dəyişmişdirsə, İndi buna da müdaxilə yolları tapılıb. Ramin Adiliyə görə rüşvətin alınıb verilməsi prosesinin universitetlərdən kənara çıxması onun qarşısının alınmasını xeyli çətinləşdirir. O hesab edir ki, universitet rəhbərləri istəsə belə bunun qarşısını almaqda xeyli azizdirlər. Ya imtahan sessiyasının yenicə başlamasına baxmayaraq artıq Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən qaynar xəttdə bir sıra müraciətlər olub. Nazirliyin Ali və Orta İxtisas Təhsili Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Ənvər İmanov deyir ki, İndiyə qədər olan 5-6 şikayətdən yalnız birində tələbə kimliyini açıqlayıb, qalan müraciətlərin hamısı anonimdir. Onun sözlərinə görə hazırda həmin o müraciətlə bağlı araşdırmalar aparılsa da, digər müraciətləri araşdırmaq mümkün deyil. Ənvər İmanov deyir ki, imtahan sessiyası zamanı problemlə üzləşən tələbələr yaxşı olar ki, nazirlikdəki 496-34-82 və 496-34-61 sayılı telefonlara zəng eləsinlər. Zəng edənin anonimliyinin qorunmasına isə nazirlik tam təminat verir.
Marif Çingizoğlu, təhsil araşdırması sabahki kontekstdə də davam eləyəcək, sabah özəl universitetlərdən danışacaq. Özəl universitetlərin dövlət universitetlərindən fərqi nədədir və s. Araşdırmalar cümə günü kontekstdə də davam eləyəcək, söhbət xaricdə təhsil alıb, alıb Azərbaycana qaydanların vəziyyətindən gedəcək. Onların bir növ keyfli İskəndər problemi yaranmırmı? Yəni onlar yerli şəraitə uyğunlaşa bilirlərmi? Ali təhsildə bir qayda da var ki, tələbənin yerinə pulu dövlət verir. Əgər bu tələbə qaçqındırsa və pullu təhsilə qəbul olunubsa, növbəti söhbətimiz qaçqın uşaqlarının vəziyyəti haqqdadır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bugün beynəlxalq işğal qurbanı olan uşaqlar günüdür. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı bugün qaçqınlar məcburi köçkünlər yaşayan yataqxanada olub, belə uşaqlarla özü söhbət eləyib.
İyunun 4-ünü Dünya İşğal Qurbanı olan Uşaqlar Günü kimi qeyd edir. 1992-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın işğal olmuş torpaqlarından minlərlə ailə köçkün düşüb. Bu ailələrdə 100 minlərlə uşaq böyüyür. Onların bəziləri doğulduğu torpaqları heç xatırlamır. Bildiklərini isə böyüklərin danışıqlarından, televiziya verilişlərindən, bir də tarix kitablarından öyrəniblər. Həmsöhbətim 17 yaşlı Cabir kimi. Kəlbəcər işğal ediləndə onun heç bir yaşı da tamam deyilmiş. Köçkün həyatına Yevlaqdan başlayıblar. Sonra dolanışıq dalınca Bakıya gəliblər. İndi ailələri Bakının yataqxanalarından birindəki iki kiçik otağa sığınıb.
İnsanların danışığından görünür ki, Kəlbəcər olduqca çox gözəl bir rayon olubdur. Öz təbiəti ilə tarixdə də yazılır ki, Kəlbəcər qədim insan məskənlərindən olubdur. Zarda, mağarada qədim insanlar yaşayıbdır.
Bura sənin evin deyil, bura yataqxanadır. Düzdür, sənin babamın, atanın deyil, sən Kəlbəcərdə qoyub gəlmişsən, körpə qalmışsan. Nə bağlayır sənə Kəlbəcərə?
İnsan tanımasa da, görməsə də, biz oranın suyunu içməsək də, oranın havasını almasaq da, bizə elə gəlir ki, biz burada yaşamırıq. Bura yaşayış yeri deyil. Biz deyərdik ki, Kəlbəcərin havası ilə, su ilə yaşayaq.
Cabirin ən böyük arzusu yenidən Kəlbəcərə dönməkdir. Kəlbəcər də daxil Qarabağın işğaldan sülh yolu ilə azad edilməsinin tərəfdarıdır.
Torpaqları biz müharibə ilə də alsaq, oradan yüzlərlə şəhid verəcək biz. Biz sülh yoluna alsaq torpaqları, lap yaxşı olar. Tün ömrümü demək olar ki, burada yaşamışam. Kəlbəcər alınsa, mən Bakını da tam atıb gedənmərəm. Çünki Nə də olsa biz Bakıda böyümüşük. Vətənimiz Azərbaycandır, amma rayonların, şəhərlərin içində ən doğması bizə Kəlbəcərdir.
Cabir köçkün həyatının, yenidən ev qurmağın, hər şeyi sıfırdan başlamağın olduqca çətin olduğunu deyir. Köçkünlük həyatı həm də xeyli uşaqlıq arzularının ürəyində qalmasına səbəb olub. Yaşadığı bu çətinliklər onunla yaşlılar arasında gözə görünməz bir sədd çəkib.
Onlar tam vətənindirlər, elə bil onlar tamdılar, bütövdülər. Mən amma doğulduğum rayonda, doğulduğum kənddə olmadığım üçün bir tərəfi adamın yoxdur, belə gəl mənə. İnsan bir hissəsi orada qalıbdır, Kəlbəcərdə qalıbdır.
Cabir Gilin kiçik evlərində qonaq da gördüm. Köşkünlük həyatını Gəncədə yaşayan xalası oğlu Xəyal yay tətilini Bakıda keçirəcək. 10 yaşlı Xəyal üçün də Kəlbəcər öz adının mənasından fərqlənmir.
Kəlbəcər yaxşı bir yerdir. Orada çoxlu gözəlliklər var. Bu mənim ana yurdumdur. Kəlbəcərin torpaqları alınanda Allah qoysa gedəcək.
Evinizdə çox danışırlar Kəlbəcərdən.
Evimizdə çox danışırlar Kəlbəcərdən, hə. Oranın suyu qəşəkdir, hər şey qəşəkdir. Deyirlər ki, orada torpaqlarımız, yaylaqlar var, qəşək evlər var, hər şey var. Gələcəkdə torpağımızı alışıq da.
Xəyalın yaxın gələcəklə bağlı arzuları da var.
Yəlsabit. Gəncədə var, o qırıqdır.
Köşkün uşaqlarını ən çox sındıran ətrafdakıların onlara qaçqın kimi yanaşmasıdır. Ancaq nə Cabir, nə Xəyal üçün bu elə də ciddi problemə çevrilməyib. Çünki Cabirin də, Xəyalın da yaşadıqları çevrənin insanları elə özləri kimi köşkünlərdir. Ancaq bu balaca insanların həyatında sona dək dərk edə bilmədikləri önəmli bir şey çatışmır.
Fiyyəş səngindəsə yoxdur, yoxsa sənin üçün elə hər şey yaxşıdır?
Nəsə yoxdur.
O, olmayan nədir elə?
Tarpağımız yoxdur.
4 iyun Beynəlxalq Qaçqın Uşaqları günüdür. 4 iyun Azərbaycan üçün başqa cəhətdən də əlamətdardır. Bugün 4 iyun hadisələrinin 15 ili tamam olur. O vaxt polkovnik Surət Hüseynov Gəncədə mərkəzi hakimiyyət əleyhinə qiyam qaldırdı və çox keçməmiş o vaxtki prezident Əbülfəz Elçi bəy xalq cəhpəsi hakimiyyətdən getdi. Prezident Heydər Əliyev oldu. 1993-cü ilin 4 iyununda baş verənlər və bunlara o vaxt və indi verilən qiymətlər haqda ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də.
4 iyun 1993-cü il.
Baş nazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Hüseynov isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhqirlərə, çox bəyəcətlərə düşər onlar orada adamlar. Sürət Hüseynovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmioğlu deyəndir.
Mənim bir əşkərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Deyib, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosu efirində xüsusi reportajlar verilişində 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Dörd iyun hadisələri haqda ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də. Kontekst proqramımız sizə davam edir. Amerika Prezidenti George Bush Barack Obamanı qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Barack Obama Demokrat Partiyasının qurultayındakı nümayəndələrin səslərinin əksəriyyətini qazandı. Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərov xəbər ətər proqramımıza bunları dedi.
Bugün ərzində kifayət qədər super nümayəndə Barack Obamanın tərəfində keçdiyi səbəbindən Barack Obama artıq Cənubi Dakota və Montana ştatında seçkilərin nəticələri sayılmamışdan əvvəl bir növ qalib elan olundu. Artıq bu məlum idi. Cənubi Dakota'dakı seçkilərdə Hillary Clinton 12% fərqlə qalib gəldi, Montana'dakı seçkilərdə 3-4% fərqlə Barack Obama irəlidə getdi. Hillary Clinton artıq uzub, rəsmən Demokratlar Partiyasının namizədi artıq Barack Obama hesab edilə bilər.
Clinton, yəni televiziya çıxışında nələrə toxunub? O, Barack Obama'ya dəstək verəcək, verib verməyəcək haqqında bir şey deyibmi?
Hər iki namizəd Barack Obama'nda çıxışı təzəcə başa çatıb. Hər iki namizəd öz çıxışlarında bir-birini kifayət qədər tərifləyiblər və bildiriblər ki, onların hər birinin Demokratlar Partiyasının inkişafına və ümumən Amerikanın inkişafına böyük töhfələr oldu. Ancaq uzağa gedən bəyanatlar verməyiblər. Hillary Clinton'ın bir bəyanatı hazırda media tərəfindən araşdırılır. O demişdi ki, çoxları soruşur, mən nə istəyirəm. Ondan sonra bir xeyli şey sadalamışdı ki, ölkəmin istəyirlənməsi və s. Onların arasında üzrü seçicilərinə çıxıb demişdi ki, 18 milyon adam mənə səs verib. Mən istəyirəm ki, sizin səsləriniz gözə görünməz olmasın. Bunu da o anlama yazıblar ki, Hillary Clinton təklif gözləyir. Vice prezidentiyə təklif gözləyir. Çünki Hillary Clinton bu gün uduzluğunu boynuna alsa da, Barack Obama'ya bir mənalı dəstək verəcəyi haqqında heç bir bəyanat vermədi. Bildirdi ki, yorulub, son qərarını bir neçə günə verəcək. Bu da o deməkdir ki, Barack Obama'dan müəyyən təkliflər gözləyir. Barack Obama da Hillary Clinton'ı təriflədi. Onunla yarışa girdiyinə görə fəxr hissi duyduğunu bildirdi. Ancaq yenə də o konkret bir sözümədir. Bu da o deməkdir ki, o da onunla danışıqlar aparıb, ondan sonra bir qərara gəlmək istəyir.
Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərov. Rusiyada isə Putini tənqid edənlər ekranlardan yoxa çıxır.
101.1
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rusiyada Putini tənqid edənlər ekranlardan yoxa çıxır, hətta verilişlərin təkrarında onlar olan kadrlar kəsilir. Vladimir Putin Rusiya prezidenti olanda onun Gimnaz Kabayev ilə evlənəcəyini yazan qəzetin də nəşri dayandı. Rusiyada televiziyada siyasi senzura, New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Ötən ilin payızında Rusiya televiziyası verilişlərinin birində Vladimir Putin haqqında isteyza ilə danışan təhlilçi Mikhail Delagin nədənsə verilişin təkrar yayımlarından qeyb olmuşdu. Verilişdə nəinki onun şərtlərinin səsləndiyi yerlər kəsilmiş, hətta keçmiş Sovet İttifaqında gözüm çıxdı düşən siyasi xadimlər kimi onun çəkildiyi bütün səhnələrdə tam surətindən əsər əlamət qalmamışdı. Ancaq bəzi kadrlarda bu işi görən texniki işçilərin diqqətsizliyi yüzündən onun bədənsiz, başsız ayaqlarını görmək olurdu. Rusiya jurnalistləri etiraf edirlər ki, televiziya efirindən məhrum edilən hakimiyyət nümayəndələrinin tənqidçi və oponentlərinin uzun siyahısını tutmaq olar. Keçmiş prezidentlə arası dəyəndən sonra keçmiş başnazir Mikhail Kasyanov, prezidentin keçmiş iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Andrey İlarionov və başqa Rusiya müxalifət blokunun lideri şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov da eyniliklə liberal partiyaların nümayəndələri kimi həmçinin nadir hallarda televiziya ekranlarına buraxılır. Parlamentdəki qıtlıq şəraitində müxalifəti təmsil edən Yeganə Komunist Partiyası həmçinin televiziya verilişlərindən kənar edildiyindən şikayətlənib. Amma belə sərt qaydalar təkcə siyasətçiləri tətbiq edilmir. Televizor Rock qrupunun üzvləri müxalifətin əmrəylik aksiyalarında iştirak edəndən sonra aprel ayında onun Sankt-Peterburq televiziya stansiyasında nəzərdə tutulan konsertinin yazılışı ləğv edilmişdi. New York Times qəzetinin yazdığına görə Rusiyada siyasi yumor ümumilikdə televiziya verilişlərindən kənar edilib. Verilişlərin canlı çəkilişində bəzən efirə çıxan Vladimir Putin ilə Dmitri Medvedev haqqında yumşaq zarafatlar belə sonradan amansızcasına pozulur. Tanınmış jurnalist və satirik Viktor Şendroviç Putin barəsində karikaturlu verilişləri üstündə hələ keçmiş prezidentin birinci müddəti dövründən bəri efirdən məhrum edilib. Hətta Rusiya Televiziya Akademiyasının prezidenti, birinci kanalın məşhur siyasi talk show-sunun aparatçısı Vladimir Pozner şikayətlənib ki, daxili senzura üzündən istədiyi şəxsləri verilişlərinə dəvət edə bilmir. New York Times-in yazısında qeyd edilir ki, ümumilikdə Rusiyada ümumilli və regional televiziya şəbəkələrinin hamısı bilavasitəyə dolayı yolla hökumətin nəzarətində olan zaman Kremlin arzulanma şəxslər siyasını cüzi istisnalarda həmçinin radiostansiyaları və mətbu orqanları da nəzərə almalı olurlar.
Rövşən Rahiboğlu, bugün 4 iyun hadisələrinin 15 ili tamam olur. 1993-cü ilin 4 iyununda baş verənlər haqda ətraflı söhbət Azadlıq Radiosunda bugün axşam saat 11-də.
4 iyun 1993-cü il.
Başnazir bildirdi ki, o Heydər Əliyevlə birgə işləyəcəkdir. Onun sözlərinə görə Heydər Əliyev dövlət, Sürət Cənov isə hökumət başçısı kimi birgə işləməlidir.
Böyük təhlilərə, çox bəyəcətlərə düşər onlar, orada adamlar. Sürət Cənovun adamlarının başçılığı altında.
Sürət Hüseynov da çox sakit tərzdə əlini mənə uzadaraq dedi ki, arayış əmi oğlu deyəndir.
Vladimir
mənim bir əsgərim var idi, o da Naxçıvandan idi. Dedim ki, nə, sən burada nə əzirsən? Deyib, biz hamımız buradayız.
Çərşənbə gün, Azadlıq Radiosunun efirində, xüsusi reportajlar verilişində, 4 iyun hadisələrinin izi ilə.
Bu barədə xüsusi reportaj bugün axşam saat 11-də olacaq. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.